Godājumie klausītāji, šajā vakarā, kad visur jau mana svētkus, kad aizdedzās eglītes, svecītes un nāk miers virs zemes, un kad arī cilvēkiem ir labs prāts, pakavēsimies atcerēt kādu brīdi tie laikiem, kas padaļai ir pagājuši un kas padaļai arī vēl aiziet un tomēr vēl stingri turās mūsu piemiņā un mūsu tradīcijā. Tautas raksturs negrozās tik ātri un tik viegli, un viņš neseko jauniem ievedumiem, lai viņi arī skārtu viņas intereses tik dziļi. Lēnām notiek mainīšanās dvēseles dziļumos tautai un atliekas no agrākiem laikiem, no seniem latviešu laikiem, arī Ziemassvētkos ir izjūtamas līdz mūsu dienām. Varbūt mums pašiem to nenomanot. Bet, ja pieminēsim un atminēsim to, kā ir Ziemassvētki gaidīti vēl dažus gadu desmitus atpakaļ, cik jautri ir skanējušas balsis, sētās iebrūkot čigāniem, un no turienes, un tur iekšā nākot gan lāčiem, gan dzērvēm, gan citādi pārģērstiem jautriem viesiem, kā tālāk viņi ir, kā saimnieki rīkojušies par šo māju, kuru viņi apmeklējuši. Ja tad šis klusais vakars ir tapis trokšņaināks un skaļāks, nekā viņš ir bijis tajā laikā priekš Ziemassvētkiem, kad arī tie paši čigāni šad un tad ir pārtraukuši to pelēko drūmo, miglaino vakaru stundu. Ir atkal pazīstams pie citām tautām. Mums ir tātad vajadzīgās paralēles, lai varētu spriest par viņu raksturu nozīmi. Jo visgrūtāk ir spriest tad, ja kāda parādība ir tik īpatnē, ka viņa it nekur vairs citu nav sastopama. Šeit ne tā nav, un ar to šīs paralēles pie citām tautām mums dod iespēju noteikti redzēt šeit masku darījumos un darbībā auglības rītus, jo mēs attēlot, ceļš to arī pie pirmātnējiem tautām redzam, mēs attēlot tas pašas auglības daimonus, kuras grib saistīt vai iespaidu. Dažās vietās šīs masku gājienas, šie budeļi, čigāni, ķekatas un citādi, kā pie mums viņas sauc, ir bijuši par pamatu arī drāmas sākumiem, kas saskatāmas pie mums dziesmu monologu un dialogu paņēmienā šinī pašā vakarā. Nav tikai izprieca viens ķekatās. Un mēs redzam, ka, piemēram, Vaslavs Suselnieki, mājnieks kuļs par nevīžību, pamāca gājējus viņa darbus darīt, prasa godīgumu arī no saimniekiem. Bet ne tikai šādas sociālās taisnības sajūta iedvešana ir šinī kulšanas aktā. Bet no citiem piemēriem redzam, ka rīkstei ir arī svētības nozīme, viņa svētības nesēja, un pati kulšana ir uz auglību. Tikai dažus piemērus ņemsim no tautas dziesmām. Šī rīkste ir Māras norakstīta, tā ir vienā no tautas dziesmām. Budeļi noprasa, vai raugūsi maize, vai briedūsi cepājiņi. Tā ir citās dziesmās. Kā senās Luperkālijās Romā, pēršana dod auglību sievietēm, un vebeklām sevišķi to izlūdzās, pirmie mājas tēvi.